interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În întâlnirile anterioare am abordat Exodul, capitolul 25 și toate lucrurile pe care Dumnezeu le cere poporului să le construiască pentru casa lui, pentru templu. Am ajuns în studiul nostru la versetul 29. Atunci când realizezi o masă pentru casa ta, pe ea este nevoie să pui anumite obiecte. Ce obiecte erau necesare pe masa din casa Domnului?
Da, versetul 29 spune să faci farfurii, cățui, potire și cești ca să slujească la jertfele de băutură, să le faci de aur curat. Cele patru feluri de vase sunt greu de identificat astăzi cu precizie. Este interesant totuși că în cartea Leviticului nu sunt menționate ritualuri legate de această masă și care se presupună folosirea vaselor amintite aici că erau pe masă. Însă profetul Ezechiel, în cartea lui, apare descris un proiect al unui templu, da? Iar în templul acela se află o masă de lemn care servește în cadrul ritualului. Asta găsim în Ezechiel capitolul 41. E vorba de farfurii, probabil farfuriile pe care erau așezate pâinile. Apoi e vorba de niște cățui sau niște cești, da? Așa, sau probabil că este vorba de vasele acelea în care era pusă tămâia pentru a fi arsă, așa cum se vede în basoreliefful de pe arcul lui Titus, ridicat la Roma spre a comemora cucerirea Ierusalimului după anul 70. Ulcioarele și ceștile erau folosite pentru jertfele de băutură, care sigur însoțeau în general jertfele de mâncare. Aceste vase, de exemplu farfuriile și vasele celelalte, simbolizau, într-un fel, ordinea, curățenia și respectul pentru Dumnezeu. Fiecare parte de ritual avea vasul lui specific, vasul acela era făcut dintr-un material special, deci din aur, fie că era aurul în amestec cu argintul sau aur curat, deci toate își aveau o logică, o ordine. Asta e un mesaj, lucrul acesta, pentru noi. Că atunci când vrei să slujești lui Dumnezeu, nu este așa anapoda. Nu poți face oricum, cu orice tip de vase, iei vasele de acasă și te duci și să slujești lui Dumnezeu. Nu. Sunt obiecte destinate lui Dumnezeu, destinate acestor slujbe de închinare, destinate actului de închinare. M-a întrebat cineva odată dintre prietenii mei, dintre vecini care neadventiști, dar de ce vă îmbrăcați voi așa sâmbăta în alte haine când vă duceți la biserică? Aveți hainele cele mai curate, dar de ce să vă lăudați cu asta? Pentru că am văzut chiar pe cei mai săraci dintre voi, printre primele lucruri pe care le schimbă atunci când încep să vină la biserică, să-și schimbă hainele, să spală, se... Pentru că am învățat de aici din Scriptură lucrul ăsta, asta am spus și lui. Atunci când mergi înaintea lui Dumnezeu, mergi într-un fel deosebit. Și tu trebuie să fii spălat și curat. Hainele de pe tine trebuie să fie iarăși spălate și curate. Iar dacă ai niște haine de schimb, să le dedici, să le îmbraci, dar atunci când te duci să te întâlnești cu Dumnezeu. Lucrul acesta îl vedem și la sanctuar și Domnul spune, nu puteți aduce băutura pentru jertfă în vasele, în gălețile voastre de acasă. Aici la templu trebuie să fie ceva special pentru asta și folosite numai pentru așa ceva.
Ce erau jertfele de băutură?
Textul specifica aceste vase care erau puse pe masă foloseau la jertfele de băutură. Deci, în ele se ținea lichidul acela, băutura aceea specială, care se folosea în cadrul acestor jertfe. Acum, jertfele, așa cum animalul acela de jertfă, carnea aceea era jertfită foc și era jertfă de mâncare, așa îi spunea, trebuie și jertfă de băutură. Și jertfele de băutură însoțeau totdeauna jertfele de mâncare. Și, în general, băutura care se folosea ca jertfă de băutură era vinul. Așa ne spune numeri 15, 4 și 5. Era vinul. Scopul jertfei de mâncare era să exprime mulțumirea și recunoștința pentru purtarea de grijă a lui Dumnezeu și pentru bunăvoința lui nemeritată față de cei care aducea jertfa. La fel și jertfa de băutură făcea același lucru. Pentru că noi nu doar mâncăm, noi mai și bem, așa am fost creați. Da? Să avem nevoie de apă, avem nevoie de lichid.
Și fără mâncare putem trăi mai mult timp.
Probleme ale evreilor după ce au ieșit, au trecut Marea Roșie și au intrat în pustie, nu a fost mâncare, a fost băutura, apa. Și Domnul le-a dat apă din stânca care era Hristos și stânca asta i-a însoțit pe tot parcursul celor 40 de ani. Au avut izvorul de apă cu ei, cum aveau stâlpul de nor care le oferea umbră ziua și nu mureau de insolație, așa cum aveau noaptea stâlpul acela de foc care îi lumina și îi încălzea și nu mureau de frig în pustie. Aveau și stânca aceea, izvorul, care a fost permanent cu ei. Și când Domnul le-a promis o țară, un Canaan, le-a spus, da, e adevărat, curge lapte și miel, acolo curgeau și izvoarele de apă. Deci, apa este o condiție de supraviețuire. Iar vinul este la fel, o băutură care simbolizează și bucuria și relația cu Dumnezeu. Deci, jertfele de băutură însoțeau jertfele de mâncare și așa cum prin jertfa de mâncare mulțumeau lui Dumnezeu că le asigura hrana de zi cu zi, la fel jertfa de băutură mulțumea lui Dumnezeu că le-a asigurat apa necesară vieții și asta a făcut-o în fiecare zi. Și mai mult de atât, cu ocazia unor binecuvântări speciale, bucuria lor era încununată stând la o masă cu mâncare și cu o jertfă de băutură. Ofrandele acestea de la templu foloseau ca băutură în cadrul acestor jertfe vinul. Vinul era un simbol al recunoștinței, al adorației și al legământului. Un exemplu notabil este cel din Leviticul 23, unde se precizează că jertfele de băutură erau aduse alături de jertfele de sânge, alături de jertfele de miere, erau considerate o parte esențială a slujbei religioase. Vinul era utilizat pentru a celebra și a marca momentul sacru, fiind și un simbol al eliberării și al legământului dintre Dumnezeu și poporul Israel. În concluzie, jertfele de băutură în ritualul mozaic erau reprezentante în principal de vin, ca parte a ofrandei.
În contextul acesta al jertfelor de băutură, pe fondul discuțiilor dintre noi, apare o întrebare. Ce fel de vin era folosit în cadrul jertfelor de băutură, în cadrul poporului evreu? Era unul alcoolic sau un suc de strugure nealcoolizat?
Da, să facem o mică analiză ca să înțelegem procesul. În Exodul 29, la capitolul 40, se spune așa. Împreună cu cel din tâi miel să aduce a zecea parte dintr-o efă de floare de făină frământată într-un sfert de hin de un de lemn de măsline, fără drojdii, și o băutură de un sfert de hin de vin. Cum putem înțelege prezența vinului în cadrul jertfelor aduse în Vechiul Testament? În Biblia tradusă în limba română de Dumitru Cornilescu, există o oarecare confuzie cu privire la prezența băuturilor alcoolice și folosirea lor de către evrei. Confuzia pornește de la faptul că cei doi termeni ebraici, Yain și Shekar, au fost traduși cu expresiile vin, Yain, vin, băuturi tari, și Shekar, termenul Shekar, cu băuturi amețitoare. Expresii care ne trimit în mod evident la ideea de băutură alcoolică. În termenii ebraici, Yain și Shekar, ei nu se referă la calitatea băuturilor respective, adică dacă ele sunt fermentate sau nu, nu la asta se referă, ci la proveniența lor, din ce au fost făcute băuturile acelea. De exemplu, cuvântul Yain este o băutură obținută exclusiv din struguri, pe când Shekar este o băutură obținută din alte fructe, în afară de struguri, curmale, smochine sau altceva. În ambele situații, Yain și Shekar se pot referi fie la băuturi dulci, nefermentate, fie din potrivă la o băutură fermentată. De aici confuzia care poate să apară în cazul multor pasaje biblice din Vechiul Testament. Deci, când citeam în Exodul 29:40, împreună cu cel din tâi miel să aduce a zecea parte dintr-o efă de floare de făină, frământată cu un sfert de hin de un de lemn de măsline, fără drojdii, și o băutură de un sfert de hin de vin. Termenul vin, din limba română, ne trimite la cunoscuta băutură alcoolică, că așa o știm noi. Când zici vin, la noi zici băutură alcoolică, obținută din struguri. Însă termenul ebrai folosit în acest text, Yain, poate să însemne fie vin fermentat, fie must dulce de struguri. În acest caz, de unde putem cunoaște adevărul cu privire la folosirea vinului în cadrul jertfelor aduse la sanctuar? De unde știm că vinul folosit la sanctuar era alcoolic sau era dulce, must de struguri? Deci, asta e întrebarea noastră. Era vinul acela folosit în cadrul jertfelor de băutură fermentat sau era must? Sigur că, așa cum și în alte ocazii, aparent confuze, contextul ne lămurește. Așa și aici. Trebuie să facem apel la context. Și contextul ne va ajuta să înțelegem ce fel de vin era folosit în cadrul jertfelor de băutură. De exemplu, în Leviticul 10:9 scrie așa: tu și fiii tăi împreună cu tine, Domnul vorbește cu Aron, cu marele preot, tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băutură amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Asta va fi o lege veșnică pentru urmașii voștri, adică pentru neamul leviților și al preoților, pentru preoți. Deci ce spune textul acesta? Că Domnul a vorbit clar lui Aron și i-a spus că atât el, cât și fiii lui, ceilalți preoți, nu au voie să folosească băuturi amețitoare la cortul întâlnirii. Deci, ni se spune că preoților li se interzicea să consume Yair sau Shekar atunci când intrau în slujba la sanctuar. Ținând seama de semnificația celor doi termeni ebreici, Yain, băutură din struguri, da? Și Shekar, băutură din alte fructe, înțelegem că preoților li se interzicea folosirea acestor băuturi atunci când ele erau alcoolice. Ba mai mult, ținând cont de o altă instrucțiune, lor li se interzicea chiar și folosirea mustului nefermentat sau a sucurilor altor fructe nefermentate atunci când mergeau la sanctuar. Dacă astfel stăteau lucrurile, putem să ne imaginăm o jertfă adusă în perimetrul sanctuarului care să conțină vin alcoolic? Nu. Pentru că le era interzis preoților să facă lucrul ăsta. Dacă simbolurile prezente în sanctuarul pământesc arătau spre neprihănitul Mesia, care urma să vină. Ne putem imagina că vinul fermentat ar fi putut simboliza sângele său vărsat? În niciun caz. Dacă pâinea care era pusă pe masa de aur din Sfânta în fiecare sabat era făcută fără drojdie, adică fără ferment, reprezentându-l pe Mesia cel neprihănit, ne putem imagina că vinul adus ca jertfă ar fi fost fermentat?
Nu.
În niciun caz. Dacă popoarele păgâne, de exemplu egiptenii, foloseau în jertfele aduse zeităților lor vin nefermentat, adică must sau suc, cu atât mai mult putem fi siguri că evreii, care aveau un simțământ mult mai profund al sfințeniei lui Dumnezeu, foloseau la jertfele lor doar vin nefermentat. Sfințenia lui Dumnezeu, a sanctuarului și a tot ce făcea în acel loc n-avea nimic de-a face cu vinul batjocoritor și cu băuturile tari, gălăgioase, așa cum ne spune Proverbe 20. În mod asemănător, sfințenia pe care Dumnezeu o cerea copiilor săi în cadrul jertfelor era aceeași despre care spunea Petru în prima sa epistolă la 1:16. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt și nu trebuie să vă întinați cu astfel de băuturi batjocoritoare și gălăcioase.
Suntem în cadrul capitolului 25 din cartea Exodul și am aflat ce obiecte ar trebui să fie puse pe masă. Exodul 25, versetul 29, ne precizează. Să faci farfurii, cățui, potire și cești ca să slujească la jertfele de băutură. Să le faci din aur curat. De ce din aur?
Aurul a fost folosit la sanctuarul evreiesc și în special la templul din Ierusalim din mai multe motive religioase, simbolice și practice. Era simbol al divinității și al purității. Aurul este considerat un metal prețios. Este strălucitor, simbolizând gloria, strălucirea și puritatea lui Dumnezeu, iar prin utilizarea lui, el nu ruginește, el nu se deteriorează. De aceea poate să simbolizeze caracterul neschimbător al lui Dumnezeu, sacru și inegalabil ca valoare. Reprezentarea cerului și a strălucirii divine în tradiția evrească era simbolizată prin folosirea aurului. El era asociat și cu lumina divină, cu prezența lui Dumnezeu. De exemplu, menorah, candelabru, cel cu 7 brațe, era realizat din aur curat, simbolizând lumina divină care luminează întunericul. Aurul era considerat un metal fără defect, imuabil, reprezentând entitatea și neprihănirea. În decorarea și mobilierul sanctuarului, aurul transmite ideea de veșnicie și perfecțiune spirituală. El reprezintă credința pură, absolută, în Dumnezeu și în cuvântul său. Utilizarea aurului demonstra bogăția și statutul spiritual al sanctuarului. În plus, donatorii și regii ofereau adesea aur pentru a susține construirea și întreținerea templului, ceea ce reflectă reverență față de Dumnezeu și dorința de a aduce ofrande valoroase. În unele ritualuri, aurul avea funcții specifice precum realizarea obiectelor sacre, a vaselor și a altarelor pentru a evidenția caracterul pur al acelor servicii, al acelor slujbe religioase. În concluzie, aurul era folosit în sanctuarul evreiesc pentru a evidenția natura divină a locului de închinare, pentru a simboliza lumina și puritatea divină, precum și pentru a demonstra respectul și reverența față de Creatorul Suprem.
Cum se încheie cea de-a treia pericopă?
Se încheie cu versetul 30, care zice să pui pe masă pâinile pentru punerea înainte, ca să fie necurmat înaintea mea. Pâinile pentru punerea înainte sau pâinea prezenței, mai era numită, consta în 12 pâini sau turte de pâine care erau schimbate în fiecare sabat. Pâinile care erau îndepărtate, pentru că se aduceau altele proaspete în locul lor, erau considerate sfinte, erau mâncate de preoți în locul sfânt. Aceste 12 pâini constituiau o jertfă de mulțumire veșnică pentru Dumnezeu din partea celor 12 seminții ale lui Israel și ei își exprimau mulțumirea față de Dumnezeu pentru toate binecuvântările vieții pe care le-au primit zi de zi de la Dumnezeu. Într-un sens mai înalt, pâinea aceasta arăta spre Iisus Hristos, care era pâinea vieții, pâinea spirituală. El spunea în Ioan 6, dacă cineva nu mănâncă pâinea aceasta, nu mă mănâncă pe mine, eu sunt pâinea vieții, nu poate să aibă viață, nu poate să aibă viață spirituală veșnică. Deci dacă cineva nu își hrănește sufletul cu studiul iubirii lui Dumnezeu manifestată în Iisus la Golgota, sigur că n-are cum să înțeleagă împărăția cerului și n-are cum să-și dorească. Dacă n-a înțeles, nu-și dorește. Și dacă nu-și dorește, o să moară. Na, la fel de veșnic. Deci, pâinile acestea este ca și în rugăciunea noastră. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. În fiecare zi spunem această rugăciune și în fiecare zi cerem hrană lui Dumnezeu.
Am ajuns la ultima pericopă a capitolului 25 din cartea Exodul. Ea se ocupă de sfeșnic. Ce era acesta? Era cunoscut oamenilor sau abia acum venise Dumnezeu să le explice despre el?
Da, textul spune să faci un sfeșnic din aur curat. Sfeșnicul acesta să fie făcut de aur bătut. Piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. Sfeșnicul din aur era un suport cu 7 brațe, turnat din aur masiv, așezat în partea stângă sau sudică a primei încăperi din sanctuar. Compoziția lui era numai din aur și asta indica originea exclusiv divină a luminii pe care o răspândea și o genera sfeșnicul acesta. El este descris aici cu brațele care ies dintr-un picior și, de fapt, simbolizează iudaismul. Reprezentățile acestui sfeșnic special sunt numeroase în perioada elenistică și romană. De pildă, de exemplu, pe arcul lui Titus, printre prăzile luate cu ocazia distrugerea templului în anul 70 după Hristos, a luat și candelabrul acesta de lumină, da? Sfeșnicul acesta. A fost pentru Titus ceva ce i-a marcat sufletul când a luat acest candelabru. A privit la el ca la un simbol al divinității mai presus de înțelegerile și de religia iudaică. Textul biblic nu ne oferă nicio informație despre mărimea acestui sfeșnic. Dar potrivit tradiției iudaice, el avea cam 1,35 m înălțime și avea 34 de kilograme în greutate. Unii comentatori indică faptul că sfeșnicul cu 7 brațe ilustrează faptul că lumea noastră este din punct de vedere fizic o lume a luminii și de fapt asta reprezintă. Așa după cum știm, lumina este compusă din 7 culori. Un motiv pentru care și lumea luminii este creată în 7 zile. Baza simbolică fiind sabatul, ziua 7-a. În același timp, lumina are și un aspect spiritual, fiind opera Duhului Sfânt și, sigur, păstrând ilustrația septadică sub forma celor 7 duhuri ale lui Dumnezeu, despre care ne vorbește Apocalipsa 1:4 și 4:5. După masa pâinilor, care ilustrează poporul ales, sfeșnicul de aur ilustrează biserica lui Dumnezeu din ambele testamente. Aceasta are ca emblemă creațională sabatul, o instituție religioasă de care Domnul Hristos însuși are nevoie în timpul întrupării sale terestre. Într-un cuvânt, Sfeșnicul de aur reprezintă în sensul ideal al expresiei împărăția lui Dumnezeu în refacerea pe care cuvântul lui Dumnezeu o oferă ca model de lucru și pe care biserica terestră trebuie să-l concretizeze, trebuie să-l trăiască și să-l înțeleagă. Acest tip de biserică, biserica sabatului, este necesară și Domnului Hristos în perioada întrupării sale. Cu această biserică el ia contact prin Sfânta Scriptură și prin sanctuar. Și cu această biserică el va oficia și va trăi Marea Sărbătoare de la Marea de Cristal, așa cum ne este arătată în Cartea Apocalipsului.
Despre sfeșnicul din cortul întâlnirii vom vorbi la Radio Vocea Speranței în întâlnirea noastră următoare. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Prin ascultare, desigur.